Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман, 1-июль жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Жогорку кеңеште 29-июнда министрлер кабинети маалымат берип жаткан чакта энергетика министри Доскул Бекмурзаевдин ишине сын доомат көп айтылды. Ал тургай атайын комиссия түзүп, бул тармакты иликтеп чыгууну сунуштагандар да болду.
Бирөөнүн жумушун тарта албай атканды айтып коюп, айткандын ордуна биринчи өзүңүздүн деңгээлиңизди билип алыңыз.
Кыргызстанда банктар доллар бербей, ишкерлер сырттан которулган акчаларын ала албай, алса да төмөнкү курс менен алып жатканы парламентте айтылды.
Айттым ал жакта долларлар бар турбайбы, белгисине билсем жок, бул нерсе башка нерсеге багытталган деп ушинтип доллар ала алган жокмун да.
Казакстанда жыл башындагы январь окуяларында кармалган 6 киши кыйноодон улам каза тапканы белгилүү болду.
Биздин тизмедегилер мамлекеттин тизмесинде болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан бийликке маалыматты алдын ала жаап жашырууга шарт түзгүбүз келбейт.
Ошондой эле алдыда укугум бар жана чоо жай түрмөктөрүн жана маданий баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Жеңиш Айдаров айтып берет.
Орусиянын коргоо министрлиги Кара деңиздеги Змеини аралынан аскерлерин чыгарып кеткенин 30-июнда жарыялады. Ал жактагы аскерлик тапшырма аткарылып бүткөнүн жана гарнизон жакшы ниетти көргөзүү үчүн чыгарылганын мекеменин расмий өкүлү Игорь Коношенков айтты.
30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации.
Украинанын түштүк ыкчам командачылыгы билдиргендей, орус тарап Украина аскерлеринин соккуларынан кийин гарнизондогу калдыктарын шашылыш чогултуп, тез жүрүүчү 2 катер менен чыгарып кетти. Азыр аралда өрт жана жарылуулар болуп жатат. Одессадан анча алыс эмес жайгашкан бул аралдагы орусиялык техниканы жок кылуу үчүн сокку урулуп жатканын Украина тарап бир нече жолу билдирген. Змеини аралын орус аскерлери согуш башталган күнү 24 февралда басып алышкан. Украина тараптын маалыматына караганда 17 июнда Орусия ал жака аскерлерин жана курал жарагын жеткирип турган Василий Бех кемеси жок кылынган. Социалдык тармактарда Адилет Балтабай деген ысым менен белгилүү болгон блогер Next TV телеканалынын штаттан тышкары кабарчысы Адилет Али Мыктыбекти Бишкектин 1-май райондук милициясы 48 саатка камакка алды. Бул тууралуу оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында Адилет Балтабайга жапырт башаламандыкка чакырган деген айып коюлуп жатат. Милиция азырынча маалымат бере элек. Адилет Мыктыбек 30-июнда түшкө чейин милицияга суракка чакыртылганы белгилүү болгон. Райондук милиция анын себеби тууралуу кийинчерээк кабар берилэрин билдирген. Адилет Али Мыктыбек милицияга күйөө катары 11 апрелде да сурак берип чыккан. Ал кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык башаламандыктар менен козголгон кылмыш иши боюнча суралганын айткан. Суракта ага Next TV телеканалы боюнча да суроолор берилгенин билдирген. Блогер муну оппозициялык маанайдагы иши менен байланыштырган. Ал Бишкектеги ар кандай нааразылык акцияларды, митингдерди социалдык тармактарда түз эфир аркылуу чагылдырып жүргөн. Жалал Абад шаарында 27-июнда ага ини деп аталган тез атым жайынан тамактанган соң өзүн начар сезип ооруканага түшкөндөрдүн саны 35 жетти. Бул тууралуу шаардык санитардык эпидемиологиялык борбордун башкы дарыгери Рома Ураимов Азаттыкка 30-июнда билдирди.
Бүгүнкү күндө ошол жана ага ини тест атымынан жабыркаган жарандардын азыркы убакка чейин жалпы саны 35. Адыкшыда оор болуп жаткандардын абалы жок, эч бир бейтап жок. Баардын абалдары жакшы, ушу жакындарда дарыланчу кетишет.
Уулануудан кийин Жалал Абад райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпидкөзөмөлдөө борбору тез татым жайын убактылуу жаап 7,5 сом айып пул салды. Учурда уулангандардын 27 облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланып жатат. Жапырт уулануга байланыштуу 30-июнда Жалал Абад мэриясы тиешелүү мекемелерге шаардагы тез татымдар, коомдук тамактануучу жайлар, бат бузулуучу эт, сүт азыктарын, жер жемиштер сатылган жайларда атайын рейд жүргүзүүнү тапшырды. Тамактануу жайынын ээлери окуя боюнча комментарий бере элек. Ирандын башкы дипломаты Хосейн Амир Абдуллахиян Тегерандын ядролук программасы боюнча 7 жыл мурунку келишимди сактап калууга дагы деле мүмкүнчүлүк бар деп эсептейт. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министрлиги 30-июнда Twitter аркылуу билдирди. Биз жакшы, бекем жана туруктуу келишимге жетишүүгө даяр экенибизди баса белгилейм деп айткан министр Амир Абдуллахиян. Буга чейин АКШ өзөктүк келишимге байланыштуу Вашингтон менен Тегерандын өкүлдөрүн ортосунда отурушунда Доха шаарында өткөн кыйыр сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаганын билдирген болчу. Бул сүйлөшүүгө Европа биримдигинин дипломаттары ортомчулук кылган. Март айында өзөктүк келишимди сактап калууну көздөгөн кеңири сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураган. Андан бери Тегеран эл аралык инспекторлорго Ирандын ядролук жайларына мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүк берген видео камераларды өчүрүп салган. АКШ менен Иран Дохадагы сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыкпаган үчүн бири-бирин айыптап жатат. Президент Садыр Жапаров чет өлкөлүктөр үчүн кумарканаларды ачууга уруксат берген мыйзамга кол койду. 30-июнда мамлекет башчысынын сайтына жарыяланган маалыматка караганда кол коюлган эки мыйзам расмий түрдө Кыргыз Республикасындагы оюн иши жөнүндө жана оюн ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталат. Түшүндүрмөдө мыйзам инвестицияларды тартуу аркылуу мамлекеттик бюджетке кошумча ресурстарды алып келүү үчүн жазылганы айтылат. Кумарканаларды бала бакчалардын, мектептердин, университеттердин, окуу, маданий, медициналык жана диний мекемелердин, ошондой эле турак жай имараттарында ачууга болбойт. Оюн зоок жайларына кыргызстандыктар, 21 жашка чыга элек чет элдик жарандар, ишке жараксыз чет элдиктер кире алышпайт. Кумаркана мыйзамы өткөн аптада жогорку кеңеште талаш тартыш менен кабыл алынган. Мыйзам кабыл алынгандан бери жер жерлерде айрым тургундар акцияга чогулуп, президент Садыр Жапаровдон кумарканалар боюнча мыйзам долбооруна кол койбоону суранышкан.
Рахмат, Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг дарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай 1-июлда Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чүй Ош областарынын тоо этектеринде жана тоо райондорунда өткөн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 28-33, Талас жергесинде 27-32, Баткен, Ош, Жалабат туугандарында 31-36, Ысык Көл облусунда 24-29, Нарында 26-31 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз 29-31 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште 29-июнда министрлер кабинети маалымат берип жаткан чакта энергетика министри Доскул Бекмурзаевдин ишине сындоо мат көп айтылды. Ал тургай атайын комиссия түзүп, бул тармакты иликтеп чыгууну сунуштагандар да болду. Өкмөт өкүлү жагдайды өзү башкарган мекеменин каражаты мүмкүнчүлүгү чектелүү экени энергетика тармагында абалдын оордугу менен түшүндүрүп жатат. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Парламентте айрым депутаттар энергетика тармагындагы бир катар иштер, тапшырмалар жасалбай жатканын айтып чыгышты. Министр Доскул Бекмурзаев айтылган дооматтарга жооп кайтарып, мекеменин чама чаркы чак экени, ал тургай кызматкерлердин айлыгына акча жетпей жатканы менен түшүндүргөнгө аракет кылды.
Биздин бюджетибиз миллиард недостаточно. Новостройканын баарын жасап чыктык жазы менен. Өзүбүздүн назымда капитальный ремонтко айлыгыбызга акча жок. Бизди эки айдан бери прокуратура текшерип атат, ар бир тыйынубузга чейин текшерип атат. Азыр жетекчилер бир тыйын расход кылгандан коркуп атат.
Депутат Улан Бакасов болсо министрди мекеменин ичиндеги чыгымды азайтууга чакырды. Ал энергетиктер кесиптүк майрамын шаан шөкөт менен белгилеген учурду мисал кылды.
Дээн энергетикти билебиз кандай майрамдагандарды, көлдө кандай салюттар аткырып, кандай ысылар чыгаргандарды. Бүгүн интернетте информация чыкты билесиз. Восток электрода 20 миллион ущерб деп незаконно премия берген. Ошону элге бербейсиздерби? Биякта айтасыз акча жок акча жок деп. Тияктан расход кыласыздар. Сиздер расходторуңузду кыскартыңыздар, элге жардам бериңиздер.
Талкууда Бекмурзаев менен вице спикер Нурбек Сыдыгалиев кайым айтышты. Өкмөттүн өкүлү Сыдыгалиев инисин жумушка коюу тууралуу суранганын жарыялады.
Бул жерде жеке кызыкчылыктарды көздөгөн адамдар бир тууган инилерин кызматка коюп бер деп кызымчылык чыгып атат. Нурбек мырза отурат, инизи чакан кезде иштеген, жумушту тарта албай аткандан кийин алып салганбыз.
Мен аны жумушка кой деп мен сураган эмесмин. Буга чейин бир жыл мурун айткан. Ошол бойдон жөн жумуштан алды, мен жумушка кой деп суранан элекмин.
Биринчи бирөөнүн жумушун тарта албай атканды айтып кой, айткандын ордуна биринчи өзүңүздүн деңгээлиңизди билип алыңыз. Сиздин деңгээлиңиз райондогу РЭСнин начальнигин сиздин деңгээлиңиз.
Доскул Бекмурзаевке болушкан депутаттар дагы болду. Алардын бири Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Данияр Төлөнов.
Биринчи ошо министрдин жоопкерчилигин караганда алдын анын жумушун эм карашыбыз керек да. Мына бүгүнкү күндө өкмөт эрдик кылып атат. Мына өздөрүнүн эсебинен, бюджет эсебинен кир суктагы ишинде мына азыр ГЭС куруп атышат. Бул тарыхта болбогон. Биз кече бюджет комитети ошону колдоп макулдук бердик. Министр бүгүнкү күндө жакшы иштерди кылып атат.
Деген менен өкмөт башчы Акылбек Жапаров энергетика тармагын өнүктүрүүдө кыйынчылыктар бар экенин мойнолду. Бирок ал иш ыраттуу жүрүп жатканына ишендиргенге аракет кылды.
Тарифти көтөрбөй жүрүп атабыз акыркы 30 жылдан бери. Ошондуктан энергетика жете турган жерине жетти. Берип атабыз, 7 миллиард бердик. Дефицитин жаап берип атабыз. Былтыр кышында да жаап бергенбиз, жазында да жаап бердик, азыр кайра кышкыны дагы жаап берген атабыз.
Бекмурзаев бул кызматка мындан туура 1 жыл мурда дайындалган энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Метелевдин пикиринде ал бул убакыт аралыгында өзүн реформатор катары көрсөтө алган жок.
Мен реформа кылам, кескин түрдө өзгөртүү кылам деп эл астында дагы, президент астында дагы, парламент астында дагы убада берди, аны аткарган жок. Энергетика тармак бүгүнкү күндө эң тереңдеген кризисте. Энергетика министри түзүлгөндөн кийин улуттук энергохолдинг жоюлуш керек эле. Андай болгон жок. Баардык компанияларды бир компания кылып, баягы мурункудай кыргыз энергия кылып, ошону иш алып барыш керек эле.
Энергетика министри ишиндеги башка жетишкендик катары бул тармактын кыштан улуттуу каачылыгы жок чыкканы менен түшүнүп келет. Эксперт Энис Карбеков бул жагдайдын быйылкы кыштын жылуу болгону, электр энергиясына керектөө кыйла аз болгону менен түшүндүрдү. Алдагы башкарууну өзгөртүп, оптималдаштырууга баруу керектигин белгиледи.
Кыштарда суткасына 75 миллион киловатт-саат коротсок, өткөн кышта максималдуу 50 миллион киловатт-саат коротулдук. Бизге жеңилдик болду да, анан кыш суук болсо кыйын эле болот, анан көп каражат ошол дагы импортталган электр энергия төлөнүп атат, анан тышкы карызын баарын өкмөт өзүнө алып алган, которуп алган, өткөндө которбош керек болчу. Реформа деп реформаны жарым-жартылай кылып коюшту, баягы эле уртомчулар отурат.
Акылбек Жапаров парламентте 30 июнда түшкө чейин Досукул Бекмурзаевдин жоопкерчилигин карап чечим чыгарарын билдирген. Өкмөт буга байланыштуу назарынча комментарий бере элек. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда банктар доллар бербей, ишкерлер сырттан которулган акчаларын ала албай, алса да төмөнкү курс менен алып жатканы парламентте айтылды. Чет элдик валюта менен иштеген кардарлар мындай чектөөлөр алардын ишинде ыңгайсыздык жаратып жатканын билдирип жатышат. Доллар тартыштыгы эмнеден улам болууда? Бул ишкерликке кандай таасир этип жатат? Кубатбек Айбашев уктурсак.
Жарандык активист Улан Үсөйүн Кыргызстандын банктарында доллар валютасын накталай алууга коюлган чектөөлөрдөн улам эсебиндеги каражатын ала албай убара тартып жатканын айтат. Анын айтымында Бишкектеги банктардын бири ага 600 ашык доллар ала албай турганын билдиришкен.
Мен аны көбүрөөк алышым керек эле. Мен эмнеге мындай болуп калды десем, сиздер эскертүү беришиңер керек эле, алдын ала айтышыңар керек эле деп мага айтышты, операторго жазышыңар керек эле деп. Анан мен андай маалымат алган эмесмин, мага эскертүү берилген эмес, мурун банктан жөн эле келип алып кетчүмүн десем, азыр ушундай болуп калган дейт. Анан банкоматтарын алыңыз дейт. Банкоматтарга барып, банкоматтардын бир 10 ашык банкомат кыздырдым, бирөөндө да ошол азыр кассета убактылуу иштебейт деген маалыматтар чыгып атты. Анан кайра банкка кирип мага сом менен бергиле десем, сом менен да бере албайбыз деп тилекке каршы бере алышкан жок. Ошол убакытта кассанын ичинде кызыктай нерсе болду. Ал жакта долларларды санап атканын көрүп калдым. Мен аларга айттым, ал жакта долларлар бар турбайбы, билбейсиңер десем, жок, бул нерсе башка нерсеге багытталган деп ушинтип доллар ала алган жокмун да.
Ал эми курулуш материалдарын сатып иштеген ишкер Мирдин Мукашев банктарда чет элдик валюталарды көп оракерчилик менен алып жатышканын билдирди. Акчаны сомго конвертациялоодо да чыгым тартып калышат.
Которулган акчалардын там 50% беребиз, анан 50% сом менен беребиз, анан кээ бирин бербейбиз деп ушундай кыйынчылыктар болот. Ошого кайыл болуп эле алсабыз, ооба, айла жок башка эмне кылабыз. Ал жерден 100 кирип алабыз. Сомго конвертация кылганда банктардагы курс обменкаларга караганда 1 сомдой 2 сомго чейин айырма менен болуп атпайбы азыр? Ошол эле банктын курсу менен эле аласың, ооба. Ал жерден да минус болот. Банктагы бир эмеге күбө болдук, евроны долларга алмаштырабыз десе, аны сомго алмаштырып, анан сомду кайра долларга алмаштырып, ошондо 2 эме конвертация жүргүзүп анан алып атышат да.
Чет элдик валютаны, өзгөчө АКШ долларын кыргыз банктарында алуу көйгөйү 29 июнь күнү парламентте да көтөрүлдү. Депутат Жанар Акаев чет элден которулган каражаттарды банктардан алууда кардарлар бир катар түйшүккө кабылып жатышканын айтты.
Доллар менен иштеген ишкерлерге абдан кыйын болуп атат. Банктар спекулянттар менен бирге иштеп атышабы, эмне болуп атат билбейм. Доллар менен которулуп келген акчаны 78 сом менен берип атышат азыр банктар. 78-79 сом менен берип атат. Банктарда доллар жок азыр. Европада иштеп аткан мигранттарыбыз которгон акчаларды туугандары бүт доллар менен ала албай атат такыр. Сом менен болгондо дагы курсу төмөн баада берип атат.
Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиштин парламентте берген маалыматына ылайык, Орусиядагы долларга болгон тартыштыктан улам ал жакта накталай эмес жана накталай доллардын курсунун ортосунда чоң айырмачылык жаралган.
Бул жагдай валюталык спекуляцияларга жол ачып берди. Бул учурдан пайдаланып, кээ бир физикалык жактар Россиядан акча которуу системалары аркылуу акча которуп жаткан учурда салып жаткан рубльдерин накталай эмес долларга жагымдуу курсу менен конвертация жасап Кыргызстанга которушат. Мисалы, жогоруда айткандай, биржада курс 51 рубль болсо, алар 53-54 рубльден накталай эмес долларга конвертация кылышат. Бияктан болсо, Кыргызстандын болсо, накталай доллар менен берилсин деп талап кылышат. Ошол ак которгон каражатын. Накталай долларды Кыргызстандан алып Россияга чыгып пайда көрүп жатышат. Ушундан улам биздин рыногубузда накталай доллар банктарда тартыш болуп жатат.
Мындан улам Улуттук банк экономикалык коопсуздукту жана Кыргызстандын чегинен тышкары АКШ долларынын чыгып кетишине байланыштуу жагымсыз кесепеттерди төмөндөтүү үчүн 2022 жылдын 18 апрелинде акча которуу системалары боюнча акча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерине убактылуу өзгөртүүлөрдү киргизгенин кабарлаган. Кыргызстан акча алмаштыруу бюролорунун ассоциациясынын төрагасы Думан Рыскулов чет элдик валютанын тартыштыгы иш жүзүндө февраль айынын аягында Орусия Украинага кол салгандан бери башталганын айтат. Ал миграциянын соода экономикалык алаканын негизинде накталай доллардын Кыргызстанга келиши Орусияга гана байланышып келгендиктен ушундай кырдаал жаралды деп эсептейт. Рыскулов акча алмаштыруу жайларында долларды накталай сатып алууга чектөөлөр жок экенин, бирок валютанын курсунда айырма бардыгын билдирди.
На данный момент 80 сомов.
Азыркы учурда 1 доллар 80 сом болсо, базарда 82 сом 50 тыйын болуп жатат. Бирок коммерциялык же мамлекеттик банктар долларды сатыкка 80 сомдон чыгарып коюп, накталай формада сатып алууга белгилүү бир чектөөлөрдү киргизип коюшат. Чет элдик валюталарды накталай эмес сатып алууга чектөөлөр жок. Азырынча тартыштык сезилбейт. Анткени талап да сунуш да бар. Кечээ гана бир аз көтөрүлдү. Ошондуктан баары доллар жок деп атышса керек. Накталай доллар бар. Москва совет көчөлөрүнө же Дордойго каалаган акча алмаштыруу жайларына барсаңыз керектүү көлөмдө таба аласыз. Банктардагы чектөөлөр боюнча айтсак, ал азыр насыяны макулдашып, сом менен беришет. Төккөндө доллар менен төктүрүп жатышкан айтылууда. Ошондуктан бул алмаштыруу жайларына караганда банктарга көбүрөөк таандык маселе го.
Банк системасындагы долларды накталай алууга коюлган чектөөлөрдүн ишкерлерге кандай таасир кылып жаткандыгы тууралуу сураганыбызда жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Жоодар Омошев мындай жооп берди.
Ал сезилип атат, банктар чектөө менен берип атат долларды, ооба. Ушундай маселе болуп атат. Эми бул баягы накпа колго алууда маселе болуп атат да. Анан эгерде сиз түзөмсүз чет өлкөлөргө кандайдыр товарга акча которо турган болсоңуз, анда маселе жок азырынча. Ал түзөмсүз конвертация болуп эле чет өлкөгө которулуп кете берет. Эми бул орто жана чакан бизнес үчүн кандайдыр бир азырынча маселе болуп атат дегенде мен алысмын, себеби мен ишкермин, алып атабыз, колдонуп атабыз долларды. Ири суммада жумуш кылган ишкерлер алар итак эле банк аркылуу которушат, а банк аркылуу которуп атканда колдон колго деген акылы акча тийбеген үчүн маселе болуп атат деп ойлобойм.
Кыргызстандын валюта рыногунда АКШ долларынын Улуттук банк бекиткен курсу 79 сом 50 тыйын болууда. Ал эми коммерциялык банктарда 81-82 сомдон сатылып жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Азаттык
менен баштаңыз. Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, Азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун биринчи июль жума күнкү таңкы уктурууларын угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Казакстанда жыл башындагы январь окуяларында кармалган 6 киши кыйноодон улам каза тапканы белгилүү болду. Казакстандын башкы прокуратурасынын өкүлү 15 офицер митингге чыккан адамдарды кыйнаган деп шектелип жатканын, алардын 9 камалганын айтты. Бийлик январдагы нааразычылык маалында башагы 238 киши мерт болгонун билдиргени менен алардын тизмесин ачык жарыялабай келет. Бул жагдай укук коргоочуларын жана жакындарын жоготкон жарандардын нааразылыгын жаратууда. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Казакстандагы жыл башындагы ири нааразылыктын жана тополоңдун курмандыктарына байланыштуу жаңы маалыматтар ачыкка чыкты. 29 июнда Казакстандын башкы прокурорунун орун басары Асет Чиндалиев январь окуяларында кармалган 6 киши кыйноодон улам өлгөнүн журналисттерге билдирди. Анын айтымында кыйноо фактыларына байланыштуу улуттук коопсуздук комитетинин 8 офицери жана 1 полиция кызматкери кармалган. Дагы 6 офицер митингге чыккан адамдарды кыйнаган жана аларды мыйзамсыз жолдор менен суракка алган деп шектелүүдө.
15 адам күдүктүү деп танылган. Азырда иштер боюнча 15 адам, 19 адамы азыр камалды. 8 адам КМБ'ден, 1 адам полициядан. Тергөө амалдары али жүргүзүп жатат. Биз алар кыналуу деп али айта албайбыз.
Деди Асет Чиндалиев. Буга чейин Казакстандын башкы прокуратурасы кандуу тополонго байланыштуу кармалган 25 киши кыйноого кабылганы ырасталганын, тергөөчүлөр аларды ысык үтүк менен кыйнаганын билдирген. Январь окуяларында кармалып кайра бошотулган кыргыз жарандары да кыйноого туш болгону ачыкка чыккан эле. Алардын бири Чолпонбек Сыдыков, эки буту кабыргалары сынган, мээси чайкалган абалда Казакстандан Бишкекке жеткирилген болчу. Эмерек орнотуучу болуп Казакстанга барып келип иштеп жүргөн 47 жаштагы Сыдыковту казак укук коргоо кызматкерлери 8 январда Алматыдан Бишкекке айтып келе жатканда кармашкан. Ал казак күч кызматкерлери аны башаламандыкка жана талап тоноочулукка катышкан деп айыптаганын, кылмыштык кыйноо жолу менен мойнуна коюуга аракет кылышканын жакында азаттыкка айтып берген эле.
Специально кофтура так одевается, вот так. Заскочивали все полностью.
Эртең менен башыбызга кийимдерибизди чүмкөп, колдорубузду байлап, дагы машинеге салышты. Ал жерде да тизелетип алып, себепсиз сабашты. Мен колум менен бетимди калкалап, үрүшүп, корголосом буттарыма урушту. Сөөктөр шымымды жыртып чыгып калды. Канга чолганып калдым. Эки бутум тең шылкылдап калыптыр. Ооруканага алып барышканда, ал жерден дарыгерлер сөөктөрдү туштап, гипске салышты.
У меня два перелома, вот здесь один перелом. Один здесь перелом. И здесь один перелом.
Деп билдирген Чолпонбек Сыдыков. Азырынча Казакстандагы январь окуялары маалында күч түтүндөрү катышкан кыйноо фактылары боюнча сот чечими чыга элек. Казакстандын башкы прокурорунун орун басары Асет Чиндалиев кыйноодон өлгөндөрдү кошкондо жыл башындагы нааразылыктан жана тополоңдон баш аягы 238 киши мерт болгонун билдирди. Бирок курмандыктардын аты жөнү ачык жарыяланбай жатканын, тергөө амалдары жүрүп жатканы менен түшүндүрдү. Президент Касым Жомарт Токаев баштаган казак бийлигинин өкүлдөрү январь окуяларында өлгөндөрдүн тизмеси жарыяланат деп сөз бергени менен бул убада качан аткарылары белгисиз. Ички иштер министри Кайрат Сунтаев тизме 2 айдан кийин жарыяланышы мүмкүндүгүн айтты.
Президент 1 сентябрга дейин бизге срок койду. Сол убакыт боюнча бүтөт.
Тизим боюнча, я?
Тизим боюнча, иш боюнча көп иштер, я думаю, тоже бүтөт.
Расмий маалымат боюнча Казакстанда январь окуяларына байланыштуу 500 ашуун адам шектүү катары камакта отурат. Сотко чейинки өндүрүштө 5000 иш бар. Январь окуясынан кийин айрым укук коргоочулар жана журналисттер тополоңдо каза тапкандардын тизмесин өз алдынча топтой башташкан. Укук коргоочу Бакытжан Торегожина баштаган топ 218 адамдын аты жөнүн аныктап, алар тууралуу маалымат жыйнаган. Бул топ дагы 70 ашуун кишинин дайыны чыкпай жатканын билдирген.
Мы не публикуем эти списки.
Биз тизмени ачык жарыялабайбыз. Мамлекеттин жарыялаганын күтүп жатабыз. Расмий маалыматка ишенсек, январь окуясында 230 жаран каза тапкан, дагы бир канча адам кыйноодон улам өлгөн. Биздин тизме менен бийликтин тизмесинин ортосунда айырмачылык бар өңдөнөт. Биздин тизмедегилер мамлекеттин тизмесинде болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан бийликке маалыматты алдын ала жаап жашырууга шарт түзгүбүз келбейт.
Деп айткан эле укук коргоочу Бакытжан Турегожина. Жыл башында суюлтулган газдын кымбатташына каршы деп Жаңыөзөн аймагында башталган нааразылык акциялары тез арада Казакстандын башка аймактарына жайылып чоң толкундоого жол ачкан. Митингтер Алматы шаарында кагылышуулар жана тополоо менен коштолуп, президент Токаев буга террорчуларды күнөөлөгөн жана эскертүүсүз ок атууга уруксат берген. Мындай жагдай жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлеринин Казакстанга киргизилиши менен коштолгон. Январь окуяларынан кийин 81 жаштагы мурдагы президент Нурсултан Назарбаев коопсуздук кеңешин өмүрдүн акына чейин жетектөө сыяктуу ыйгарым укуктарынан жана мурдагы таасиринен ажыраган. Кезинде анын ордун басат деген туун кызы Дарига Назарбаева өңдү жакын туугандары да жогорку кызматтарынан кол жуушкан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузду маданий баяндар менен улантабыз. Белгилүү журналист жана публицист Жеңишбек Эдигеевдин Көк дептер аттуу китеби жарык көрдү. Бул эмгек автордун 15 жашынан бери жазып келген күндөлүгүн негизинде жазылган. Көп жылдан бери Швейцарияда жашап жүргөн Эдигеевдин китебинин бет ачарына кабарчыбыз Максат Жангазиев катышып келди.
Эмне кылмыш? Карактап киши өлтүрүп, уру кылып эле кылмыш кылып атпайсың. Талантты жашырсаң да кылмыш. Сулуулукту, эстүүлүктү, бийиктикти көрө албоо, аны баалай албоо алда кылмыш.
Китеп сүйүүчүсү Бакай Акылбеков, журналист Жеңишбек Эдигеевтин Көп тептер аттуу китебинен автордун ой толгоолорун окуп берүүдө.
Сүйүндөп бир айтпасаң, анан бул китепти бир сөз менен айтканда ар бир сабы, ар бир тексти чын эле турмуштагы сабактар экен да. Анан дагы өзгөчөлүгү бул келечекти дагы анан азыркыны дагы кошкондой жатык тил менен азыркы замандын кишилерине өзүнүн тилинде бере алгандыгы менен кызык деп ойлойм. Маанилүү ушундай.
Эдигеевтин Көк тептер китебинин бет ачар аземи Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын Малахит залында өттү. Көк тептер аттуу прозалык жыйнак журналистикадагы көркөм публистикалык тил менен жазылган. Анда автордун ички сезимдери, балалык чагы, студенттик турмушу, өлкөнүн эгемендик алган алгачкы жылдарындагы каатчылык мезгилинен тартып, орчундуу саясий окуяларга чейинки ой толгоолор камтылган. Китептеги ар бир окуя кыска жазылгандыгы менен айырмаланат. Жазмалык өнөрү бала кезинен ойгонгон Жеңишбек Эдигеев 15 жашынан тарта эле күндөлүк жаза баштаган. Турмуштан көргөн билген чындыгын акпаракка сыргылып төккөндө адат кылган калемгер ушул кезге чейин топтоп жүргөн ой толгоосун бир жыйнакка бириктирип отурат. Ал бала кездеги качанкы чиймелеген күндөлүгү бул эмгекке казына болуп бергенин айтат.
Кыска-кыска сөздөрдөн турду да. Бул маселен дээрлик 650-700 бетке чукул болсо, ар бир бетке ошончо учкул сөз мен киргизгенге аракет кылдым. Мен бул биз муну менен афоризм түзүп салдык деген кеп эмес, бирок ушул менин аракетим, ушу жазуучулуктагы кесибим ушу кыска айтылып калса экен, ушундан кичине бир ушул кыскалыктын устасы болсом экен деген ниет менен ушул китеп жазылды да.
Китептин бет ачарына Жеңишбек Эдигеевтин чыгармачыл жолдогу саналаштарынан тартып маданий чөйрөнүн өкүлдөрү, китеп окурмандары, ошондой эле белгилүү саясий жана коомдук ишмерлер катышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Иманалиев көк тептер тууралуу буларга токтолду.
Балким ички жанры роман эмес, бул поэма да эмес, бул драма да эмес, бул деги эле бүгүнкү күн эмне болсо ошо, ат кое албайсың. Бүгүнкү күндүн бала чагы да бар, карылыгы да бар, трагедиясы бар, комедиясы бар, сүйүүсү бар, жаштыгы бар, миграциясы бар, митинги бар, качып кеткен президенттери бар, муну куугунтуктаган КГБшник бар, деги эле баарыбыз ушул китептин каарманыбыз.
Кезинде Бишкек Таймс, Агым гезиттеринде иштеген Жеңишбек Эдигеев 2007 жылы жубайы журналист Чолпон Орозобекова менен биргеликте Де-факто гезитин түптөгөн. Басылма ошол учурдагы бийликке ачык айкын сын макалаларды жазып турган үчүн мурдагы президент Курманбек Бакиевтин тушунда куугунтукка кабылып, атүгүл убактылуу жабылууга дуушар болгон. Саясий куугунтукка кабылган Эдигеев өзү үй бүлөсү менен Швейцарияга качууга мажбур болгон. Журналист азыркыга чейин аталган өлкөнүн Женева шаарында жашайт.
Жеңиш бул эми диссидент жазуучу болуп калды. Диссидент журналист, диссидент жазуучу. 2008 жылы ошо чуулганды үргезди ачып жүрүшүп дефакто болуш керек, ошонун аркасынан диссидент болуп кеткен жигиттер. Ошол эле студенткесинде андай жумшак, ушундай ички маданияты жогору жигит болсо, азыр деле ошолойдон, азыр ого бетер Женевада жашап, Европада жашап, таптакыр бөлөк инсан болуптур, бирок эң негизгиси кыргыздын топурагынан ажыраган жок.
Мындай пикирин Жазуучулар союзунун төрагасы акын Нурлан Калыбеков билдирди. Жеңишбек Эдигеев 1971 жылы Нарын облусунун Актала районундагы Коштөбө айылында туулган. 1997 жылы Улуттук университеттин журналистика факультетин аяктаган. Бир топ публистикалык макалалардын автору болгон Эдигеев 2015 жылы «Сапарлаш» аттуу кыргызча-французча сүйлөшмө китебин чыгарган. Ал эми 2017 жылы «Дайралар артка агышпайт» аттуу китеби жарык көргөн. Максатжан Газиев, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык, Бишкек.
Аймактан алынган баянга кезекти берсек, Аксыда 76 жаштагы Сапар Жоробаев үйүнүн бир бөлмөсүнө өзүнүн колунан жасалган жыгач айкелдерди чогултуп музей ачты. Ал сайдагы агындыдан же көчөдө эч ким көңүл бурбаган дөңгөчтөрдөн түспөлдөш жаныбарлардын элесин жасап келет. Жыгачка жан киргизген уста тууралуу Талгат Абжалил уулу айтып бермекчи.
Байкап көрүп, бирдекеге окшош болгондорун таап, анан чогултуп үйгө алып келем. 76 жаштагы Сапар Жоробаев 50 жылдан бери кандайдыр бир элеске окшогон жыгачтарды сай жээгинен же тоодон жыйнап келип, андан жаныбарлардын элесине түспөлдөш айкелдерди жасап келет. Сапар аксакалдын бул жолку жыгачтын тамырынан кадимки эле турнаны жасап жатат. Бутактарды кыркып, жонуп, жылмалап толуктайт. Бул жумушка көп убакыт сарпталат.
Жанагы темир арадан жасалган бычактар көп иштейт. Бул ыңгайлуу мындай майда чүйдө кычык бычактарга турна сыяктуу болот. Бияка куйрук кошуп коебуз. Бу эки буту болот, бияк баш болот. Жаратылышта жок дегенде 50-60% бар нерсе да. Аны алып келип туруп, ашыкчасын алып, жетпегендерди улап бирдекеге окшотуп жаныбарга же канаттууга анан жасалат.
Сапар Жоробаев жыгач устачылыкка жаш чагынан тагырагы жарым кылымдан бери алек. Уста кесиби боюнча сүрөтчү, үйүндөгү устаканада керектүү шаймандары бар. Бул жерде жаныбарлардын, канаттуулардын жана башка ар түрдүү предметтердин ондогон элестери жасалган. Быйыл өзү жасаган эмгектерин чогултуп үйүнүн бир бөлмөсүнө музей ачты.
Эми эл көрүш керек да мындай нерсени. Айылдыктар, туугандар, жердештер көрүп, мектеп окуучулары, жаштар көрүш керек. Кызыгып жүргөндөр болсо, кичине сезим ойгонуп, ушу иште улап кете турган бол деген ойдо. Анан эки жактан коноктор келсе көрүп кетсин деген ойдо уюштурдук. Анткени бул иштер жаратылышта жарымы жаратылышта даярдалган, табылган. Анан калганын өзүбүз үйгө алып келип, кошумча кошуп, алымчасы болсо алып, анан ушундай иштерди даярдадык. Бул бири бирин эч качан кайталабайт, окшошпойт бири бирине.
Музейдин ачылышына Акс районунун акими Замирбек Сыдыков дагы катышты. Устанын эмгектери Бишкекте өткөн эл аралык көргөзмөлөргө дагы коюлган. Өнөр менен мээнетти талап кылган бул эмгеги чет элден келген коноктор менен искусство таануучулардын кызыгуусун жаратты.
Канча жылдан бери чогултко мээнеттери боюнча бул деген азыр үй музей деген маселе деп үйүнөн келип көрдүк. Бул маселени жайылтыш керек. Себеби артында калган муундар көрүп ушул жерден рахат алып ички жан дүйнөсүн байытыш керек да. Кудай буюрса азыр айыл өкмөт башчысы менен келечекте тиги вариант бөлүм башчысы менен тактап имарат табуу маселесин, аны кантип көчүрүү, кантип коюу деген маселени ойлоштурабыз.
Уста бул эмгектеринин арты менен адамдын жаратылышка болгон сүйүүсүн ойготууну, аларга аяр мамиле кылууну көздөп келет. Атанын өнөрүн баалап, жергиликтүү бийлик райондук музей ачууну пландоодо. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 1-июль жума күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Ушул тапта Бишкектин Свердлов райондук сотунда жашы жете эле кызды зордуктоого айыпталган 2 милиция кызматкеринин жана мурдагы соттолгон 1 адамдын соту. Ал эми 1-май райондук милициясында 1 адамдын үстүнөн тергөө иши жүрүп жатат. Кыздын ата-энеси айыптуулардын айрымдары өкүмдөн кутулуп кетүүгө айла кылып жатканын айтып, Азаттыктын укугум бар программасына кайрылды. Замира Кожобаева баяндайт.
Мусканы көрүп эле колдорум кармалып, машинасын куктап эле.
13 жаштагы Алина буларды айтып бере албай көз жашынан уунуп отурду. Жанындагы апасынын дагы жашы тыйылган жок. Алинанын атасынын айтымында жаш кызды былтыркы жылдын август айынан быйылкы февралга чейин 2 милиция кызматкери жана дагы бир адам бири бирине өткөрүп коркутуп зордуктап жүрүшкөн. Азыр соттук териштирүү жана тергөө жүрүп жатканына байланыштуу биз каармандардын аттарын өзгөрттүк.
Кызды зордуктоого айыпталып соттолуп жаткандардын бири 41 жаштагы Кумарбек. Эки жолу үйлөнүп, жалпы 5 баласы бар. Мурда соттолгон, абактан 2009 жылы бошотулган. Сотто Дордой базарында кароолчулук кылаарын айткан. Экинчиси 39 жаштагы Дайырбек, жогорку юридикалык билимдүү. 2018 жылдан бери Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жете элек балдар менен иштөөчү инспекциясынын кызматкери болуп иштеген. Үй бүлөлүү, 3 кызы бар. Үчүнчүсү 34 жаштагы Эрмек, жогорку юридикалык билимдүү, сот тармагында иштеп жүргөн. 2016 жылы 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө мөөнөтчү милиционер, 2019 жылдан бери Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө участкалык милиционер болуп иштеп жүргөн. Ажырашкан, 2 кызы бар. Ал эми учурда ИШИДтер келип жаткан 4-чү шектүү 20 жаштагы Марат Бишкектеги мейманканалардын биринде официант болуп иштейт. Мурда соттолгон эмес, бойдок. Булардын баары 13 жаштагы кызды зордуктоого шектүү катары кармалып, тергөө абагына камалган. Учурда абакта. Свердлов райондук прокуратурасы жашы жете элек кызды зордуктоого шектелген Кумарбектин үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 156 беренесинин 3-чү бөлүгү жашы 14 толо элек баланы сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо. Ал эми Дайырбек менен Эрмеки кылмыш жаза кодексинин 156 беренесинин 3-чү бөлүгү жашы 14 толо элек баланы сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо 337 беренеси кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш ишин козгогон. Ал эми 4-чүсү Мараттын үстүнөн да кылмыш жаза кодексинин 154 беренесинин 4-чү бөлүгү жашы 14 толо элек баланы зордуктоо боюнча кылмыш иши козголгон.
Жаш кызын зоркталып жүргөн тууралуу кыңыр иш быйыл февралда билинген. Алинанын атасынын айтымында кызы Кумарбек менен Дайырбектин торуна былтыр августта эле түшүптүр.
Свердловскийде кармалган үчөө менин кызымды сыртынан сатканбы, кызымдын номерин берип атайын сыртынан неме кылып бар жогун айтып берген, бул кыз бузулган кыз, андай мындай деп баягы кызым баягы мага күч колдонгондо мен 7-чи класста окуйм, мен жашмын десе, мен сен тууралуу бардык нерсени билем, мага бардыгын айтып берген, тааныйсыңбы деп атып туруп зордогон экен.
Атасынын сөзүнө караганда 19 жаштагы Марат быйыл январдан тартып кызын WhatsApp номерине жазып жүргөн. Кыз номерин бөгөттөп койсо, улам жаңы номерден жазып жүрүп, Кумарбекке айтып коем деп коркутуп, 16 февраль күнү Ош базарына келүүгө мажбурлаптыр.
Ют деген гостиница экен Кулиевада. Кызым менен ал бала кирген гостиницада видеосу бар экен. Видео записи деле баланы таап кармап, анан 18 күнү бизди чакырды мени.
Бул иштин чечилүүсүнө кыз өзүнүн сим картын апасынын телефонуна салып колдонгону себеп болгондой. Анткени эртеси күнү Алена кайра мектепке кеткенде апасынын телефонуна кандай жеттиң деген билдирүү келгенин апасы айтты.
17-си күнү сообщение келип калды, ошо смайлик
сиздин телефонуңузга
маскаралаган, жакшы жетип алдыңбы деп. Себеби кызым маршрутка менен келдим деген да. Жакшы эле жетип алдым деп анан мен кызымдын атынан анан ул балага мен жаздым. Жакшы эле жетип алдым, өзүңүз кандай жетип алдыңыз деп бүт сөздөрдү сүйлөдүм. Анан кийин эмне дагы калып атасыңбы, андай мындай деп көп нерселерди айтканда уже мен өчүп койдум дагы. Ойлонуп калдым да, бул эмне себептен мындай деп атат, бул жерде бир сөз бар го деп анан ойлонуп, атасы жумуштан келди, атасына айта албай койдум. Чоң кызым бар, чоң кызым менен маслихат кылдым. Анан кийин эң чоң балам баанын телефону менен чалдыртты. Анан мен девушкам эле, бул сенин номериң менин девушкама түшүп калыптыр деп эң неме баламын сүйлөттүрдүм да. Сүйлөтсөм жок, брат, мындай немени эмне кыласың, мындай жүрбөй эле кой, менен кийин дагы көп бир 5-6 болуп кеткен, мен чыгып кеткенмин, эркекче эле сен неме кылбай эле койгун, бул кыз менен сүйлөшпөй эле койгун деди да. Дегенде анан уже анан атасына айттым. Атасына айтып анан ошол күнү анан кызымды кысымга алсак, анан ошол немени айтты да, Кулиевадагы гостиницаны ошол жерге апарган деп.
Мейманкана жайгашкан жер 1-май районуна карагандыктан арызды аталган райондук милицияга жазышкан. Тергөөчү факт боюнча кылмыш ишин козгоп, кыз көрсөткөн мейманкандан видео тасма алынган. Ага түшүп калган Маратты телефону аркылуу бат эле таап, кармап камакка алган. Тергөөнүн материалындагы суракта Марат Алинанын жашы жете элек экенин билбегенин, мейманканага кызын макулдугу менен барышканын айтып бергени жазылган. Милиция кызды соттук медициналык экспертизага жиберген. Кызын 16 февралда эле зордукталды деп ойлогон ата энеси соттук медициналык экспертизанын дарыгерлердин сөзүн уккандан кийин нес болуп калган. Апасынын айтымында кыз мурдатан эле зордукталып жүргөнүн коркуп жашырып жүрүптүр.
Мен киргенде врачтар айтты, бул кызды жакшылап сурагыла, бул кечеги 16-сы күнкүдөн эмес, бул мурунураак бир нерсе болуп калган, айткан эмес силерге коркуп деди да.
Мурдатан эле зордукталып жүргөн деп айтып атышты
деди да. Анан кийин чыгып анан мен атасына айттым.
Бирөөсү ошол кыда соттолгон экен, а дамир экөө бир тууган бөлүү болуп атышат да. Булар дегени Дордойдун аркы бетинде 94-чү мектептин жанындагы участка бой экен.
Көп өтпөй Свердлов райондук прокуратурасы, Ленин райондук ички иштер бөлүмүндө жаш жетелек балдарынын иштөөчү инспекциянын кызматкери Дайырдын, Свердлов райондук милициясындагы участкалык милиционер Эрмектин жана мурда соттолгон, ошол учурда базарда кароочулук кылган Кумарбектин үстүнөн кылмыш ишин козгогон. Көп өтпөй үчөө тең кармалып камакка алынышкан. Алинанын атасы, эселек кызын зордуктоого айыпталгандардын экөө милиция кызматкерлери Дайыр жана Эрмек сот жоопкерчилигинен кутулуп кетүүгө аракеттенип жатат деп кооптонууда. Свердлов райондук прокуратурасынын сотко ашырылган материалында жазылгандай, 13 февраль күнү жогоруда айыпталгандардын бири камуфляж формачан эркек өзүнүн автоунаасында Алинаны Бишкектеги мейманканалардын бирине алып кирип кеткени тартылган тасма мейманканадан алынган. Тасмада Кумарбек болгон. Апасынын айтымында Алинаны зордукчулар базардын айланасында эле ийен жерлерге алып барып каалагандай пайдаланып жүрүшкөн.
Мектептен ушул жактан кармалап чык деп коркутат экен, зордоп өлтүрүп кетебиз, болсо баягы ишин бөтөлөйсүң. Бакыш кызы менен болмосо бирисине өткөз берип коюп, бул мен кетип калды, сен бул карайт, аны бул кызым баягысын түрмөгө кетип калат турбаймыз, эле коркуп чыга берген.
Ал эми кызды Ош базары тараптагы мейманканага алып барып зордуктаган Марат аттуу 19 жаштагы адамдын иши 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө тергелип, учурда прокуратурага таанышууга жиберилген. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат катчысы Алмаш Бекбоева Азаттыкка билдирди.
Аталган факт азыркы учурда 1-май райондук прокуратурасына айыптоо актысын бекитүүгө жиберилген.
13 жаштагы секелекти жарым жылдай кордоп жүргөн деп айыпталган 3 адамдын соту 5-июлда уланат. Азаттык сот жараянан да катышып, бул иштин мындан аркы өнүгүшүн толук көзөмөлгө алмакчы. Ал эми 7-нчи классты аяктаган Алинанын күндөлүгү жалаң 4-5 толгон. Апасынын айтымында кыздын кордолгону тууралуу маалыматты мектепте саналуу гана мугалимдер билет. Алардын баарынан купуялуулукту сактоо боюнча тил кат алынган. Кыз мектепте окуусун улантууда. Алина азыркы учурда жакындарынын же укук коргоочулар менен психологдордун гана эмес, жалпы коомчулуктун коргоосуна муктаж. Беш көкүл чагында өзүнүн алдаганча улуу адамдардын кордугун тарткан кызга моралдык жактан колдоо көрсөтүп, жашоого башын бийик көтөрүп кароосун камсыздоо ар бирибиздин милдетибиз, дейт психолог Аида Жанышбекова. Балага карата жыныстык зомбулук көрсөткөн кылмышкердин жазасын катуулаткан мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 2 мурда кабыл алып, президенттин кароосуна жиберген. Кылмыш жаза кодексине жана мунапыс берүү боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилсе, педофилдер мунапыс ала албайт. Аларга кылмыштын мөөнөтү өттү деген аныктама колдонулбайт. Психикалык жактан оорлуу экени аныкталса дагы, жазасын өтөөгө милдеттүү болот. Улуттук статистиканын маалыматына ылайык, 2021 жылы балдарга карата 3034 кылмыш катталган, анын 500 жакыны тилекке каршы сексуалдык зомбулукка байланыштуу. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугун бар түрмөгү.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлер аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Эми кезекти Чоожай түрмөгүнө беребиз. Кыргызстан Баткенди мунай менен газын бирге иштетүү жана транзит менен ташып өтүү үчүн Өзбекстан менен кызматташат. Бул максатта кыргыз өкмөтү газ, мунай жана күйүүчү майлоочу майды ташуу боюнча Кыргызтранснефтигаз мамлекеттик ишканасын түздү. Анын курамына мурда Өзбекстан иштеткен Кыргызстандын Кадамжай районунун Түндүк Сох жана Чоңгарак Алча мунай газ чыккан аймактардагы газ техникалык курулмалар өткөрүлүп берилди. 9 жыл мурун Кыргызстандын газ тармагын алган Орусиялык Газпромдун буга кандай мамиледе болору азырынча белгисиз. Куанычбек Жолдошов уктусак.
Кыргызстанда газ, мунай жана мунай заттарын кайра иштетүү, сактоо жана ташуу боюнча улуттук оператор тандалды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн 7 июнда эле жаңдан Кыргызтранснефтигаз мамлекеттик ишканасын түзүү боюнча өкмөттүн токтомуна кол койгону Юстиция министрлигинин укуктук маалыматтар базасына 22 июнда жарыяланды. Бул мамлекеттик ишкана энергетика министрлигине караштуу болуп, ага калктын мунай жана газ менен камсыздоо кызматтарын уюштуруу милдети тагылды. Анын жобосунда керектөөчүлөрдү газ жана мунай менен үзгүлтүксүз камсыздоо бул мамлекеттик компаниянын негизги милдеттерине кирери көрсөтүлдү. Токтомго ылайык, Кадамжайдагы Түндүк Сох жана Чоңгарак Алча мунай газ кендери, газ сактоочу кампа жана газ техникалык курулмалар Кыргызтранснефтигазга өткөрүлүп берилет. Ошондой эле бул мамлекеттик ишкана Ош, Баткен жана Сох газ сактоо жайы болуп, 3 филиалдан турары өкмөттүн токтомунда белгиленди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган ишкананын негизги максаттарына төмөндөгүчө токтолду.
Биз баягы Сохтогу газ охранилищени алдык да өзүбүзгө. Ошо газ охранилищени чогуу иштетели деген биздин Өзбекстанда коллегаларыбыздан сунуштар түшүп атат. Силер тараптан кайсы компания ошону иштете алат деп. Анан ошол эки бул Кыргыз Газтранс компания иштетет деп атабыз. Анан баягы күнү биз Туркмениядан газ алып келсек бир топ вопростор болду. Анткени биз Газпромго болгон труба линияларыбыздын баарын берип коюптурбуз да. Ошондуктан бөлөк жактан транзит ала турган болсок ошо вопросторду проработка кылыш үчүн дагы түзүлдү да бул компания. Транзит боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү газ охранилищадан биринчи газ топтоп алганга мүмкүнчүлүгү болот. Транзит аркылуу алып келип. Өкмөт биздин экономикага жардам бергенге дагы мүмкүнчүлүк алат да.
Буга чейин президент Садыр Жапаровдун Түркмөнстанга жана Азербайжанга жасаган расмий визиттеринин учурунда Кыргызстанга Орусиядан келген көлөмдөн сырткары мунай жана жаратылыш газын Өзбекстан аркылуу алуу маселеси көтөрүлгөн эле. Ошондой эле өлкөнүн аймагындагы газ жана мунай запасын чалгындоого өбөлгө түзүү жагы каралган. Бирок азырынча буга байланыштуу кандайдыр бир расмий документтерге кол коюла элек. Мурда Өзбекстан иштетип келген Түндүк Сох газ сактоочу кампасын газ транзитинин ашуу базасы катары колдонуу жана Чоңгарак Алча мунай газ кенин иштетүү боюнча Ташкент менен буга чейин сүйлөшүүлөр жүрүп келгени белгилүү. Бирок геолог окумуштуу Анатолий Акимбеков бул эки кендин запасына анчейин ишене бербей турганын айтып, алар эвак түгөнгөнүн, бирок анын жака белиндеги Ырыштан аймагында кытайлык компания иштетип жаткан башка бир эки мунай газ кени бар экенин билдирди.
Катта туруш боюнча аерде дагы аябай терең скважиналар иностранный компания менен совместно кылып иш башталган. Аерде скважинанын тереңдиги где-то 4000 метрге жакын да. Мынго Чоңгарак Алча, Чаури Аркуттан деген бул мурун өзбектер иштетип таштап кеткен Северный Южный Рыштан деген. Кыргызстанга караштуу жер лицензия Баткеннефтегазга болуп, Баткеннефтегаз учредительдерине берип, түнөн деген тайский компания скважинада бул жетип чыгарып койду. Давлениясы күчтүү, аерде газ бар. Бирок ал газды азыр каяка реализация кылып атат билбейм аны. А тиги Чоңгарак Алча, Чаури Аркуттан деген месторождениялар, алар потенциалы кичинекей месторождениялар. Аларды дагы эски скважиналар реабилитация кылып иштетсе болот. Ал эми Чоңгарак Алча, Чаури Аркутандарда иш жок азыр. Анан Түндүк Сох деген Баткенге кетип атканда жолдун боюнда качалкалары турат.
Эки тарап Баткенде газ бурулоочу биргелешкен ишкана чаарын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр 26 мартта өткөргөн маалымат жыйынында да билдирген. Анда тараптар Баткендеги Бүргөндө аймагындагы Түндүк Сох газ кампасын биргелешип пайдаланары айтылган болчу. Жогорку кеңеш 2011 жылы 13 майда Түндүк Сох жана Чоңгарак Алча мунай газ кендерин Кыргызстандын карамагына өткөрүп алууну өкмөткө тапшырган токтом кабыл алган. Бул аймактан Өзбекстанга чийки мунайды ташууга тыюу салынып, аталган объектилерди Кыргыз нефти газдын кармагына өткөрүү боюнча токтом чыкканы менен ушул убакка чейин аталган мунай кенинин аймагын өзбек аскерлери кайтарып келген. Бирок андагы жер астындагы газ сактоочу кампа жана газ техникалык курулмаларга Өзбекстандын менчик укугу сакталгандыктан бул аймакты өткөзүп алуу кечеңдеп келген. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров жакында өзбек тараптан аталган мунай газ кендерин жана газ кампасын курулмалары менен өткөзүп алуу иши толук аяктаганын билдирди.
Бул ушу Баткенде жайгашкан Түндүк Сок анын Чоң Карагалча деген участок газ сактоочу жай. Өтпөй келген ошол жогорку эч токтому болгон башкарган ошону быйыл мамлекеттик мүлк фонду атайын комиссия түзүп барып жеринде көрүп мамлекеттик актыны алып жерди каттап мамлекетке быйыл өткөрдү да. Түндүк Сок жана Чоң Карагалчада жайгашкан газ сактоочу жай ошол жердеги скважиналар жер тилкелери толугу менен ошол мамлекеттик ишканага өткөрүп берүү демилгеси коюлган. Азыр мамлекеттик ишкананы түзүү процедурасы жүрүп атат. Ошондой скважиналар бар экен. Кыргыз нефти газ акционердик коомдугунун чалгындоо иштерин дагы карап келишкен. Ошол жерде газ чыкчу экен мурда. Калган маселелер ошол өзгөрүп берилгенден кийин энергетика министрлиги мүмкүн келишим түзөбү өзбек тарап менен, аны эми келечекте боло турган маселе.
Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрүнүн ортосунда 2013-жылы 26-июлда кыргыз жергесине жаратылыш газын ташуу, бөлүштүрүү жана сатуу кызматташтыгын караган макулдашууга кол коюлган. Ага ылайык өлкөнүн газ чарбасын тейлөөчү Кыргыз газ мамлекеттик ишканасы толугу менен Орусиянын Газпром компаниясына шарттуу түрдө 1 АКШ долларына өткөрүлүп берилген. Кийин ага Ош газ мамлекеттик ишканасы өткөн. Ортодо түзүлгөн келишимде компания Кыргызстандын аймактарына толугу менен газ түтүктөрүн орнотуп, бул багыттагы инфратүзүмдү өнүктүрүүгө 5 жыл ичинде 20 миллиард рубль жумшоону убада кылган. Бирок Орусиянын Газпром компаниясынын Кыргызстанды толугу менен газдаштыруу планы Бишкектин айланасындагы айрым айылдар менен гана чектелип, аны дагы керектөөчүлөрүн эсебинен жүргүзгөнүн быйыл жазында парламентте айтып чыккан Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмонов анда Орусиялык Газпром Кыргызстан компаниясы макулдашуунун шарттарын аткарбай жатканын сындаган. Бирок Орусиялык Газпром менен 25 жылга түзүлгөн келишимди үзүү кыргыз тарап үчүн оңойго турбайт. Анткени келишимде кыргыз тарап андан мөөнөтүнөн мурун чыкса, компанияга келтирилген зыяндын ордун төлөп берүү шарттары камтылган. Ошондой эле келишим үзүлгөн учурда Газпром Кыргызстанда курган газ курулмаларын кыргыз өкмөтү сатып алууга милдеттүү. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Газпром менен келишимди үзүү ниети жоктугун айтып, Кыргыз Трансгаз ишканасын түзүү демилгесин Өзбекстандын 25-жылдан кийин чет өлкөлөргө газ сатууну токтотуу талабы менен байланыштырды.
Азыр биз газ боюнча отдельно бөлөбүз. Азыр как раз оценка жүрүп атат. Ошол эле оценкалардын баарын бүткөндөн кийин биз газ жагынын баарын Газпромго берип, анткени уже 25-жылдан баштап Өзбекстан бизге газ бермейм деп атат. Бөлөк мамлекеттер менен контрактылардын баарын уже 22-жылы эле токтотту да Өзбекстанга. Өзлөрүнө газ жетпей атат. Ошон үчүн биз Газпромго айтып атабыз. Силер азыр газ месторожениялары дагы газ боюнча бүт укук берейли, но 2026-жылдын 1-январына чейин түштүктү газ менен камсыз кылып бергиле. Анан постепенно кийин түндүккө да өтөсүңөр деп газовый часть аякта отдельно кетет. Нефть болсо переработка полностью өкмөттүн карамагында калат, ал ушундай кетет.
Кыргызстанда мунай менен газды бургулап кайра иштетүүчү Кыргыз мунай газ деген башка дагы мамлекеттик компания бар. Жалал Абад облусунун Кош Карата аймагынан сырткары Баткендеги, Лейлектеги жана Кадамжайдагы аталган мунай газ кендерине баштан мына ушул компания ээлик кылып келген. Муну менен жаңы түзүлгөн компания жобосуна караганда аткарган милдеттери боюнча бирин бири кайталап калбайбы деген да маселе бар. Кыргыз мунай газ ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Нургазы Нишанов Кыргызстанда мунай менен газдын изилденген запасы көп экенин, бирок аларды өндүрүүнүн деңгээли алсыз болуп жатканын 26 мартта Жогорку Кеңештин отун энергетика комитетинин жыйынында билдирген жай бар.
Изилденген 10 миллион тонна деп турабыз, бирок условный уголь водорода деп коет. Эгер да условныйларды ала турган болсок 500 миллион тонна деп болот. Эми аны жердин астынан чыгарып алыш керек да. Чыгарып алыш үчүн ушул биздин дивидендтерди азыраак алса фуги фонд госимущества, анан бизге кичине финансылык жардамдар болсо, ошону биз скважиналарды жаңы бургоолоо иштерин жасасак, жаңы бурильный установкаларды алсак, бул эми азыркы биздин өндүрүлүп аткан мазуттар ушул 52-жылкы эле скважиналар менен ошолор менен эле иштеп келеатабыз да. Оңдоп жамап түзөп элечи, жаңы эч кандай иштер аткарылган эмес. Мен годовойну эле айтсам, 21-жылдын жыйынтыгы менен биз 15821 литр бензин, 52920 куб дизель, 72130 тонна мазут өндүрдүк да. Биздин КПКны билесиз, 3 эле вид продукция чыгарабыз. Май 80, дизель жана мазут. Бизде эми өндүрүлгөн нефтинин 55% бизде мазут болуп кетет. Анан бензиндин көлөмү болгону 12% гана түзөт өзү негизи. Андай көп объемдо бензин жок.
Ал эми Жогорку Кеңештин ишенин фракциясынан депутат Марат Мураталиев табылган кирешени өнүгүүгө жумшоо иши эмнеге жөнгө салынбай келе жатканын белгиледи. Депутат Мураталиев мамлекет мунай газ тармагына инвестиция жумшап, өлкөнү энергетикалык көз карандылыктан чыгаруу аракетин көрүү керек деген демилге көтөрдү.
Эми азыр сиздерде жанагы 2 миллиард прибыль алып атпайсыздарбы? Ушуну өкмөт менен сүйлөшүп, для развития берсе болбойбу кайра? Анан баягы мынча тонна бар, мынча алабыз, биз бир эки айылда обеспечитебиз, эки шаарда обеспечитебиз деген бул просто абсурд да. Кыргыз нефти газ жок прибылды алып туура бөлүштүрүп, аны кайра эле развивать этиш керек да. Булар эгер жанча миллион сизде запастар бар болсо, анда буну иштетиш керек. Ошонун баарын бир переработка кылса болбойбу? Мен ойлойм, но көчүмүштөп атат. Силер деле жардам берип, ушул бир проект ойлоп чыгып, эртең 2 миллиард сомго силер жакшы иш кылсаңар, ошолордун баарын уюштуруп, анда уже наркы жылы 10 миллиард сом прибыль алса болот, 100 миллиард сом прибыль алса болот, туурабы? Ушул жагын карап эриш керек да биз жанагы. Запас перспективада кандай болот? Өзүбүздө турган нерсени зачем бизге муну бар болсо Россиядан алып жалдырап, азыр мынакей бензин баасы кымбат, эл нааразы, өзүнчө чыгарыш керек. Ошон үчүн жанагы прибыль акчалардын баарын карап чыгып туруп бир тапшырма бериш керек да, өздөрүнө бериш керек да, иштетсин.
Мындан сырткары Лейлек районунун аймагындагы Катта Туз мунай газ кенин Кыргызстан 2013 жылы Тажикстандан өткөзүп алган. Буга чейин аталган кен аймагын Тажикстан 40 жылдан ашуун убакыттан бери пайдаланып келгени белгилүү. Лейлектин аркы аймагында 20 гектарга чукул аймакты 2013 жылы июнь айында кыргыз чек арачылары бошоткон. Кыргыз тарап бул аймак толугу менен Кыргызстандын ички аймагында турарын, чек ара талашы жоктугун билдирген. Бирок Тажикстандын атайын кызматынын чек ара аскерлери Лейлектеги Катта Туз мунай ишканасын кайрадан тартып алып, иштетүү талабы менен экинчи ирет аймакка кирип келгени белгилүү. Кыргыз чек ара мына ошол эле жылы экинчи ирет аларды сүрүп чыгарып, аталган мунай газ кенин толугу менен бошоткон. Мына ошондон соң аталган объект Кыргыз мунай газ компаниясынын карамагына өткөрүлгөн болчу. Мына ошол кезде күч түзүмдөрүн тейлеген вице-премьер-министр Токо Мамытов мындай дейт.
Күнүгө эртең менен коңшу мамлекеттин чоң машине келип 10 тонна ош керек нефти жүктөп кетип атат күнүгө деп. Чийки мунай да. Анан жанагы жердин астынан өткөн труба менен бир нече кубометр газ суткасына тынбай көп жылдан бери ошол жака ташылып атыптыр. Бул маселени ош жерге барып, анан ош жерден чек арачыларга тапшырма берип, коңшу мамлекеттин жумушчуларын биздин территориядан чыгарып, ош жерден баарын бүт электричествосун отключать этип, анан чек арачыларды боскоп койгонбуз. Бирок бул маселе кийин бир 2-3 жылга чоюлуп кетип, анан бир 2-3 жылдан кийин өкмөт баланска алабыз деп бир токтом даярдап атышкан. Анан жанагы Кыргызстандын өзүнүн газы, мунайы бар дегениңиз, ал туура кыргыз газды Россияга $1 берип атпадыбы элек? Ошондо биздин геологтор дагы ошондо маалымат берген парламентке. Жалал Абад областында газдын дагы, нефтинин дагы запастары бар. Ошондой эле Баткен областында да бар. Муну изилдөөдүн деле кереги жок. Бул баары изилденип, баары такталган. Жалал Абадда 2 месторождение табылган газ менен нефтиничи жакшы. Миллиондогон тонна. Вот, ошол Кыргызстанга жетиштүү болот болчу. Ошону өздөштүрөлүк деп Газпром деле чык кайрылып аткан өкмөт.
Бирок Кыргыз мунай газ ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Нургазы Нишанов Лейлектин Катта Туз мунай газ кенине кошумча каражат жумшоо зарылдыгы бар экенин билдирди. Анткени анын айтымында бул объектилер көп жылдан бери каралбай калып кеткен.
Катта Тузда бизде жалпысынан 26 скважинабыз бар. Ошонун азыр экөөсү гана действий иши болуп саналат. Буга чейин бизде 13 эле скважина болгон Катта Тузда. Өкмөттүн токтому менен 15-нчи жылы бизге ошол тажик тарапта жайгашкан Тажикстандын территориясында иштеп келген скважиналарды бизге 15-нчи жылы биздин баланска өткөрүп берген да өкмөт. Ошол жерде 13 скважина бар. Ошол тажик тараптан өткөн 13 скважинанын ичинен экөө иштейт. Калган 24 скважина бүгүнкү күндө бизде иштөө иши. Ремонттор жүргүзүлгөн эмес, трубалар түшүп кеткен. Эми азыркы күндө ушул эгерде мамлекет мүл фонду ошол болушса дивиденттер бизде калтыра турган болсо, биз ошол жерде чалгындоо иштерин, техникаларыбызды алып барып, ошол жерде газдын көлөмүн көбөйтөбүз деген бир пландаштырып атабыз.
Кыргызстанда Жалал Абад жана Баткен облустарынын аймагында мунайдын жана газдын 17 кени толугу менен чалгындалып бүтүп, алардын запасы аныкталган. Аталган кендердин 11-нен мунай, ал эми 6 тонн газ өндүрүлөт. Алардын жалпы аныкталган запасы учурда 10 миллион тоннага барабар болсо, шарттуу түрдө изилдене элек болжолдуу запасы 600 миллион тоннага жетиши мүмкүн экени белгиленген. Мындан сырткары 16 чакан запасы бар майда кендер бар экенин мунай жана газды чалгындаган геологтор коомчулугу билдирген. Мунай газ кендерин изилдеген геолог Анатолий Акимбеков мунай газ кендерин ачып изилдөөнүн учуру келгенин билдирди.
Жалал Абад областында аябай иштей турган жерлер көп. Өзгөн жак бар, Мошун тегереги, Ноокат жак бар, Карандай жактарда бар, уже Баткен жака кетет. Аерде дагы азыр көп компаниялар лицензияларды алып разведка кылып атышпайбы? Талас областында балыкчы Ошо Оргочор, Ысык Көлдө, Берде, Чалдабарларда бурут эткен сай жубагында. Андан бери эч кандай газет иштер болбой атат да. Ким кылат? Кыргызнефтегаздын акчасы жок, акченерин обществе, бирок мурунку чыккан месторождениялардын жакары менен алыс кетилбей атат. Газетке кыла турган бүт областтар. Алас, Ысык Көл, Нарын, Чүй деген жерлерге азыр газетке кылса может. Аяз Каштанов Жаныбеков деген космический съемкасын көрсөткөндө мен көргөм. Ошолор айтышты да, о, Кыргызстан нефти плавает деп айткан дейт.
Кыргызстан Борбор Азиядагы кошуналары Өзбекстан жана Казакстанга караганда мунайга жана газга болгон запасы боюнча жарды өлкөлөрдүн катарына кирет. Бирок жергиликтүү геологтор Кыргызстандын бир катар аймактарынан мунай газ кендери табылып жатканын, алардын запасын аныктап чыгып, изилдөө үчүн кошумча каражаттар керектелерин көптөн бери айтып келе жатышат. Кыргызстан энергетикалык көз карандылыктан кутулуу үчүн мунай менен газды Орусиядан башка өлкөлөрдөн сатып алуу маселеси дагы көтөрүлүп, бирок мындай демилгелер көптөн бери ишке ашпай келе жатканы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу биринчи июль жума күнкү таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкек студиясында бүгүнкү уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар жана байымдардын толук топтому интернеттеги azattik.org дарегинде. Бирок азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин эфирибизди кайрадан улантабыз.